Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tadbirkordan 2000 dollar olganda ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, departamentning Olmazor tumani bo'limi xodimi tadbirkorga tegishli mas'uliyati cheklangan jamiyat uchun bankdan jami 1 milliard 200 million so'm kredit ajratilishida yordam berishini aytgan. Buning evaziga u 5000 AQSh dollari talab qilgan. Keyinchalik MCJ'ga bank tomonidan 750 million so'm kredit mablag'lari ajratilgani bois tadbirkordan 3000 AQSh dollari berishini talab qilib, undan 2000 dollarni firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuni alohida qayd etish kerakki, Davlat xavfsizlik xizmati departamenti xodimiga aynan qaysi modda bilan ayblov qo'yilganini ochiqlamagan. U korrupsiyada ayblanyaptimi yoki boshqa jinoyatda noma'lum va bu holat birinchi marta kuzatilmayapti. Xavfsizlik xizmati jinoyatlarga oid e'lon qilinadigan xabarlarda ayblanuvchilarga qanday ayblov qo'yilganini ochiqlamay keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.